Vítejte u poslechu podcastu Patristické večery. Obsahem prvního cyklu je úvod do obdivuhodného světa mystické teologie a spirituality východní tradice na pozadí četby spisu svatého Řehoře Niského Mojžíšův život. Podcastem provází otec Jiří Jan, který žije a působí jako pravoslavný duchovní v Řecku a zároveň přednáší dogmatickou teologii a patristiku na pravoslavném teologickém semináři svatého Fotia Velikého v Kalifornii.
Tak mi to dovolte, abych vás přivítal při našem, dobře počítám, asi sedmém setkání v rámci patristických večerů nad textem života Mojžíšova od Řehoře Niského. Při našem posledním setkání, pokud si ještě vzpomínáte, přes 14 dní, tak jsme nepokročili ve čtení našeho textu a celé naše poslední setkání jsme věnovali do vysvětlení výkladu toho zjevení, kterého se dostalo Mojžíšovi v hořícím vidění nestvořeného světla, v hořícím keři, na základě kterého, jak jsme viděli, Mojžíš skrze to zjevení došel k poznání o třech rozdílných způsobech bytí, o tom, co je skutečně jsoucí, co je pouze jsoucí a co je nejsoucí. A protože při prvním setkání to není úplně jednoduché, vyžaduje to určité hlubšího zamyšlení a nějaké pomoci, aby to bylo zasazeno do širšího kontextu teologie svatého Řehoře, tak tomu jsme věnovali celou naši poslední přednášku a na základě toho jsme pak obdrželi od jedné naší posluchačky, jsme obdrželi dotaz, na který teda předtím, než se pustíme do svatého Řehoře, do dalších kapitol, tak bych rád odpověděl. Tak naše posluchačka reagující na to, o čem jsme mluvili, o čem jsme pojednávali při našem posledním setkání, tak pokládá následující otázku. Pokud si vzpomínáte, tak při našem posledním setkání, tak jsme tam udělali takový základní vhled do problematiky antropologie svatého Řehoře, a protože to je nezbytné a k tomu správnému pochopení, jak Řehoř pracuje s těmi pojmy, jako jsoucí a nejsoucí. A tam jsme teda popsali tu situaci, jaká byla situace, jak byl člověk stvořen, jaká byla situace před pádem a co se stalo při pádu a hlavně jakou novou situaci vytvořil ten pád, protože to je podstata toho rozdílu jsoucího a nejsoucího. Takže tazatelka nebo naše posluchačka se ptá, dobře, pokud jsme se bavili o tom, že při tom stvoření, že člověk před pádem, tak jak byl stvořen Bohem, že Bůh poskytl člověku všechny jeho vlastnosti, které Bůh má sám. Jak jsme řekli, není nic, s čím by se Bůh s člověkem nepodělil. A pak jsme teda řekli, že to byl ten startovací bod, ta linie, ze které Adam vyšel na své cestě, to znamená, že byl stvořen tak, že mu byl stvořen k obrazu Božímu, což znamená, že měl podíl na všech atributech Božího bytí. Způsob existence Adama před pádem bylo to, že Adam žil účastníce se na nestvořeném životě svaté Trojice. A pak jsme řekli, jak správně píše posluchačka, a člověk takto tedy stvořený a takto obdařený všemi těmi božími dobry, člověk měl za úkol dovést jak sám sebe, tak i vše stvořené, které měl pod svou správou, měl to tedy dovést do plného zboštění. A teďka se ta posluchačka ptá, jak tomu máme teda pochopit, a píše, jak chápat, že byl v člověku nějaký prostor, nebo jak to nazvat, nějakou platformu, kterou má zaplnit, aby dosáhl plné účasti na božství. Je tedy, se ptá posluchačka, při stvoření člověka A v člověku zanechám nějaký prostor, který má naplnit rozvojem tohoto stvořeného Bohem jako potenciálu a převést tento potenciál v živoucí skutky a způsob života, kterého činí aktivně účastním na božství. Je to velice důležitá otázka, velice pozorná otázka, která se dotýká, můžeme říct, samotného jádra teologie Řehoře Niského. Takže když shrneme tu otázku, tak je asi, tak by se dala shrnout jednoduše následujícím způsobem. Dobře, řekli jsme, že člověk byl stvořen tak, že byl v Bohu. Vzpomínáte si, jak jsme říkali, ano, člověk byl imíra tu Theu. Člověk byl stvořen jako část, člověk byl část Boha. Protože do pádu neexistovalo nic než Bůh a v Bohu žijící stvořené jsou cna, žijící tak, že se účastní na životě Boha. Nenacházeli se mimo Boha, tak jak jsme dneska, nacházeli se v Bohu. Dobře, a jak teda potom, jak teda to sloučit dohromady s tím, že Adamovi byl vytýčen nějaký, byl vytýčen úkol, aby zaplnil nějaké místo v sobě ještě větší účastí na božím bytí. Jak teda sloučit tady tyhle dvě perspektivy? Na jedné straně už člověk nacházející se v Bohu a leží před ním úkol ještě dosáhnout většího zbuštění. Jak tady tohle dvě pochopit? Jak pochopit tady tuhle otázku? Vysvětli tady tohle otázku, aspoň úplně zkratkovitě, znamená v podstatě vysvětlit nebo dotknout se toho nejzákladnějšího konceptu teologie svatého Řehoře Niského, které Řehoř označuje řeckým pojmem epektasis. Epektasis, což se znamená to natahování se, roztahování se. A v kontextu svatého Řehoře to znamená pohyb člověka, kdy člověk se vztahuje nebo natahuje k něčemu, co leží před ním. A Řehoř tento pojem bere od svatého Pavla z listu Filipským ze 3. kapitoly z 12. a 13. verše. Tak teď cituji, co píše svatý Pavel. Nemyslím, že bych již byl u cíle a nebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle. Jen to mohu říci. Zapomínej na to, co je za mnou, upřený jsem k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu. Takže tady Řehoř a tady svatý Pavel říká, že není ještě u cíle, nedosáhnul ještě dokonalosti, hledě na to, potom vystupuje do třetího nebe, nedosáhl ještě dokonalosti, není u cíle, definuje ten duchovní život jako běh dopředu, jako cestu, na které se pohybuje následujícím způsobem. Zapomíná na to, co už dostal a neustále je upřen k tomu, tam je právě to řecké epektasis, epektinomenos, jo, natahující se po tom, co leží přede mnou. A tady tadle odsud z tohohle místa a tenhle model, jo, toho běžce, jak ho prezentuje svatý Pavel, který neustále dosahuje jednu metu za druhou, protože neustále běží dopředu a vždycky, když dosáhne tu jednu metu, tak na ní okamžitě zapomene a už se natahuje po té metě, která leží před ní. Když ji dosáhne, tak zase nezastaví se, ten běh nekončí. A dosažená meta je pouze odkrytím existence další mety. A takhle to dopředu. Tak tady tenhle obraz tohohle běžce, což je samozřejmě obraz výstupu člověka, jak se vztahuje k Bohu, je přesně to, co má svatý Řehoř na mysli. A teďka to je právě, to znamená, že teďka zpět k té odpovědi naší posluchačce, ano, člověk byl stvořen v určitém stupni dokonalosti. To znamená to, jak chápe Řehoř a další východní otcové, jak chápou teda tu situaci Adama před pádem. Ano, Adam byl stvořen ne tak, jak jsme dneska my, oddělen od Boha a měl za cíl překlenout tu propast, která dělí člověka a Boha. Tohle podle otců není v žádném případě možné takhle si představovat. Člověk byl stvořen tak, že do vínku toho svého stvoření Boží dostal přímou účast na nestvořeném životě svaté Trojice. Ovšem, problém spočívá v tom, že Adam, přestože se účastnil na životě Boha, tak Bůh, protože je nekonečný, tak Adam měl ten úkol, který před ním ležel, aby neustále zintenzivnil, prohluboval tu svoji účast, tu svoji participaci na nestvořeném božím životě. To znamená, Adam byl stvořený v tom, už jako dokonalý v tomhle slova smyslu, protože byl, účastnil se, žil životem Boží Trojice, ale měl v té dokonalosti neustále růst. Přesně jako jsme to viděli na případě toho běžce svatého Pavla. A tady jeden citát od svatého Řehoře, kdy říká, že touha duše toho člověka, který se vystupuje, když se natahuje k Bohu, touha duše je naplněná tím, že zůstává neukojená. Vidět Boha znamená nebýt nikdy nasycený. To znamená, není tam právě, svatý Řehoř říká, že není možné si to představit tak, že by někdy člověk dosáhnul plnosti té dokonalosti. Na jiném místě říká, že ta dokonalost v oblasti participace na božím životě znamená, že nemůže být nikdy dosáhnuta. Neustále v té dokonalosti postupujeme, je tam neustálý progres k větší, k větší, k větší dokonalosti, ale protože Bůh je nestvořený, Bůh je neohraničený, Bůh nemůže být nikdy vyčerpán. Takže tady je pouze jediná možnost, která před námi zůstává, je ta cesta toho nekonečného postupu, nekonečné epektasy, toho nekonečného se vztahování k větší, k větší a k větší dokonalosti. A říká, na jiném místě svatý Řehoř říká, ale k tomu se vrátíme při další příležitosti. Takže tolik teda k té otázce naší posluchačky a budeme se tady k tomu konceptu, který je skutečně zcela základním konceptem mystické teologie svatého Řehoře, jeho pojetí křesťanského života jako nikdy nekončícího výstupu v Bohu, tak je zcela centrální a budeme se k němu přibližovat z různých úhlů pohledu, tak, jak nám to Řehoř představuje ve svém díle. Tak pokud si vzpomínáte, my jsme teda při tom našem předposledním setkání, tak jsme došli k té 23. kapitole, nebo 23. paragrafu druhé knihy života Mojžíšova, kde Řehoř interpretuje to první zjevení Boha ve světle, které znamená, které je hraničním bodem, na kterém končí ta první fáze mystického života, to je ta fáze očišťování, a začíná ta druhá fáze mystického života, což je ta fáze toho duchovního nazírání nebo kontemplace, která je představená tím zjevením Boha v oblaku. Tak jak jsme řekli, je na půl světlo a na půl tma. A pokud si jenom zopakujme, teda co si bere, protože pokud nepochopíme správně ten význam teda toho, co vlastně bylo zjeveno Mojžíšovi v tom hořícím keři, tak nebudeme schopni správně vyložit tu podstatu té druhé fáze mystického života, té fáze teoretické, kontemplativní fáze duchovního nazírání. Takže v tom hořícím keři Mojžíšovi teda byla zjevena pravda, to znamená, když to zhrneme, ano, poznal, jaký je rozdíl mezi Bohem, který je, on říká, on je ten skutečně soudcí, jaký je rozdíl je o tom, co je to, to, co je soudcí, to znamená ta část Božího stvoření, která neodpadla od Boha, zůstala a setrvává v té participaci na Božím bytí, a proto může být nazván jako soudcí, protože se nikdy neoddělá od pramene existence, pramene soudcnosti, pramene bytí. A potom je teda ta třetí kategorie, to je ta, ze kterou my máme tu zkušenost, a to je teda ta část toho stvoření, která odpadla a přerušila teda to svoje, tu svoji participaci, svoje účastenství na Božím životě, a proto se objevila v oblasti teda nejsoucího, a je to, jak říká, že už teda to spadá do toho kontextu té kosmické iluze, to je to, co vidíme. A vidíme kolem sebe, nebo pokud použijeme ten biblický termín, který Jezus používá, tak to je ten svět, o kterém kazatel říká, že je to marnost, nadmarnost a nic než marnost. Takže to je teda to, co si Mojžíš odnáší z toho prvního zjevení Boha v hořícím keři. V jednom kázání na knihy Kazatel svatý Řehoř popisuje to poznání, kterého se Mojžíšovi dostalo tehdy v tom hořícího keře, následujícím způsobem. Cituji. Ten, kdo se vyzná v tajemstvích božích, no, znamená ten, nikoli ten, kdo hloubá intelektuálně o Bohu, ale ten, kdo na základě vlastní zkušenosti vidění Boha, jo, to dosáhnu. Takže ten, kdo teda se vyzná, jo, kdo je zkušený, kdo má zkušenostní poznání tajemstvích boží, tak ví, že to, co je přirozené a vlastní člověku, je život podobný přirozenosti boží. Jo, to tam ten Mojžíš, kromě toho, teda, že poznal teda ty tři druhy bytí, tak mu tam také byla v tom světle, v tom nesvořeném světle uviděl i tu původní lidskou přirozenost tak, jak existoval před pádem. A proto teda pochopil, potom poznal, že to, co je přirozené a vlastní člověku, je život podobný přirozenosti boží. Říká, život smyslový, který ve srovnání se skutečnou realitou, to znamená tou realitou a ve srovnání s Bohem a s tou částí stvoření, která neodpadla od Boha, to znamená ten noetický svět, svět andělů, že takže ten život smyslový ve srovnání tam s tou realitou je realitou neexistující. Jo? Byl nám, jo, to je to, co teda nám bylo přidáno po pádu, to je to všechno, co souhrnně nazýváno těmi koženými suknicemi. A to nám bylo přidáno později, abychom skrze poznání těchto neexistujících fenoménů byli vedeni k poznání neviditelných, technoetických a skutečných byli vedeni k poznání neviditelných, skutečných, neviditelných, skutečně existujících soucen. Jo, to znamená, tady tohle pomáhá, potom nás to uvádí už pomalu do té podstaty toho, do té podstaty teda té druhé fáze mystického života, která je právě vedena k tomu, aby člověk jasně dokázal rozlišit ty dva druhy života. Jo? Ten život, který je pro nás přirozený, to znamená ten život podle obrazu Božího, a ten život, který je pro nás nepřirozený, který nám dal, byl dán později, a to je ten život, smyslový, život materiální, nebo jak říká, život pod nebem. Říká ve 23. kapitole, říká, že moment, že a k tomuto poznání, ke kterému došel Mojžíš na základě zjevení a Boha v hořícím keři, říká, že k tomuto poznání může dojít každý, kdo díky mlčení dosáhl vysokých úrovních filozofického života. A tady na vysvětlenou, tady říkáš to Řehoř, to, co se česky překládá jako mlčení, tak originál je hesychia. To znamená, že ho tady říká, že tou cestou, jak můžeme dojít k tomu poznání, co je skutečně přirozené pro člověka a co není pro člověka přirozené, co se pouze tváří jako přirozené, tak cestou k tomu dosažení tohohle poznání je hesychastický způsob života, což je teda tradiční pojem v pravoslavné tradici, kterým se označuje nic jiného než biblický, křesťanský a duchovní život. No, tím. A samozřejmě říká, on to nazývá jako vysoká úroveň filozofického života, ale on používá ten pojem filozofie, jakožto v té době to bylo běžné, že se duchovní život nebo život, mnišský život se považoval za tu nejvyšší formu filozofického života, jako ta pravá filozofie, filozofie podle Krista. To znamená, že ho říká, že k tomu, k čemu došel Mojžíš, může dojít každý, pokud se začne žít tím hesychastickým způsobem života. To znamená, to je ta první fáze, to je ta fáze teda toho očišťování. A pokud i člověk dojde úspěšně, tak na konci té první fáze by měl dojít k podobnému poznání jako Mojžíš. To znamená, bude schopný pochopit, co je pro člověka přirozené a jaký je statut soucnosti nebo nejsoucnosti toho světa kolem nás. To nám říkalo, že je biblický, že člověk teda pochopí, že opravdu to, co je kolem nás, není nic jiného než marnost, nadmarnost a vše je marnost. Tady snad, abychom to udělali trošku více srozumitelné a více praktické, tak dovolte mi ještě 3-4 minutky u toho zůstat a použít jiný obraz, který svatý Řehoř používá při svém výkladu knihy Kazatel. Na jednom místě svatý Řehoř říká, že teda jo, že to, co jsme řekli, že tento život, jo, ve srovnání s tou skutečnou realitou, tou realitou Boha, je teda neexistující život a že nám byl přidán později jako následek pádu. A tak říká, že všichni lidé jednou dojdou pozná k tomuto poznání, ke kterému došel Mojžíš. To znamená, jednou všichni lidé poznají, že tenhle svět, jo, ten svět smyslový, ten svět, jak jsme o něm říkali, že je teda tím výsledkem toho pádu, jo, ten svět, který v podstatě byl stvořen jako následek pádu Adama, že tenhle svět je teda, no jo, že je to teda ta kosmická iluze, že to nemá skutečné bytí, a že je to teda nic jiného než marnost, je potřeba se od toho odvrátit. Tak říká svatý Řehoř, říká, že všichni jednou k tomuto poznání dojdeme. A teďka existují dva způsoby, jak k tomuto poznání dojít. Jeden způsob je ten, který navrhuje svatý Řehoř, to je ten, že člověk ještě předtím, než odejde z tohoto světa, ještě předtím, než duše jeho opustí tenhle marnivý svět, opustí tady to, co vzniklo následkem pádu, je, že teda skrze ten hesychastický způsob života ten člověk to uvidí. Ten hesychastický způsob života, zkrátka jednou se mu dojde toho zjevení, toho skutečného bytí, a pak, když bude z jedné strany vidět teda to co skutečně je, a z druhé strany uvidí tady a položí to vedle toho, co vidíme my každý den kolem nás, tak pochopí, že samozřejmě tohle ve srovnání s tímhle nemůže být považováno za jsoucí, že je to opravdu teda marnost nad marnost a nic než marnost. Ovšem, pak říká Řehoř, a to je ta správná metodologie, jak k tomu dojít. Ale pak říká ti, kteří se teda stanou obětí té kosmické iluze, to znamená, a ti lidé v jejich případě a tento svět a udrží až do poslední chvíle, až do posledního dechu jejich života, tento svět je dokáže udržet v tom klamu, jo, že tenhle svět je skutečně soucí a má cenu se s ním zabývat. Všem říká, že v případě těchto lidí v okamžiku, když teda zemřou a ta duše vyjde z tohohle, vyjde, opustí to tělo, jo, a to není to tělo, jak bylo stvořeno, jo, to je zase to tělo oblečeno do těch kožených suknic. Takže když ta duše teda opustí to tělo, tak říká, že a v té chvíli ty slova, ty první slova, které takový člověk vyřkne, budou právě slova kazatele. Marnost nad marnost, nic než marnost. Vše, čím jsem se v životě zabýval, není nic jiného než marnost. A teďka jak to pozná, jak tomu pochopit? Zrovna v tom okamžiku, když teda ta duše opustí to tělo, tak podle té východní tradice, tehdy takový člověk, který celý život se věnoval jenom tomuhle smyslovému materiálnímu světu, nevěnoval se vůbec duchovnímu životu, takový člověk kolikrát samozřejmě pochybuje, nebo popírá, že nějaká duše vůbec existuje, tak v té chvíli poprvní v životě uvidí na vlastní oči, řekněme takhle, se setká s vlastní duší. A teďka samozřejmě ta duše, to je ta, která je to bude ta duše, která bude svlečená z těch kožených suknic. A on ji uvidí tak, jak byla stvořená Bohem. A teďka otcové říkají, že v té chvíli ten člověk uvidí, dostane mu z toho stejného poznání, které se dostalo Mojžíšovi při tom hořícím keři. Krátko, uvidí to srovnání, bude mít ještě v paměti to, co s čím měl každodenní zkušenost celý život, to znamená tenhle svět, jak ho vnímáme kolem nás, a teďka najednou uvidí tu nekonečnou krásu toho skutečného a bytí, to jsoucno, které je teda sjednocené s Bohem a tak, jak vyšlo z božích ruk. A říkají otcové, že v té chvíli ten člověk pochopí slova Pána Ježíše Krista o tom, že hodnota každé lidské duše je daleko větší než celý tenhle stvořený všeho mír. Jo? Že a říká, Řehoř, ale tam už samozřejmě tam už je pozdě, tam už to poznání, kterému jako dojde ten člověk, tak tam už bohužel to poznání už moc nepomůže, ale dojde k němu. Jo? Když potom teda uvidí na vlastní oči, teda uvidí tu neviditelnou a duchovní a netělesnou přirozenost a duše stvořené k obrazu božímu, tak tam teda uvidí, pochopí teda tu podstatu toho, té kosmické iluze. Ale právě proto, že nás vede, nás vyzývá, dobře, následujte Mojžíše, žijte duchovním životem, a projděte tou první fází a vejděte do té druhé fáze, protože a je potřeba k tomuhle poznání dojít ještě předtím, teda než člověk opustí tenhle svět. A ve 26. paragrafu svatého říká, že dobře, to je to, k čemu došel Mojžíš. A říká, a dnes k tomu může dospět každý, kdo se tak jako on vysvobodí z pozemského oděvu a pohlédne na světlo keře, to znamená na září, která nás svítí skrze trnité tělo. No, tak říká Řehoř, že k tomu, jo, není potřeba čekat, až se duše smrtí vyslékne z těch kožených suknic, jo, z té porušitelné tělesnosti. Říká, že ho není potřeba čekat. je možné to už za tohohle života svlést, osvobodit duši, a teda z toho sevření, z té nadvlády, nebo z toho oblečení, a jak je oblečená, jak je zahlena teda těma kouženýma suknicema, což mimo samozřejmě znamená, to je podstata křtu, tím začíná, že je to svléknutí toho starého člověka, tak říká, ten člověk, kdo se teda vysvobodí z toho pozemského oděvu, tak potom je uschopněn k tomu, je schopen to, aby pohlédnul na to nestvořené světlo, které, jak říká na světlo keře, které, jak říká evangelium, je pravým světlem a pravdou. A pak, co je velice důležité, ještě v té 26., pokud to máte před sebou, v té 26. paragrafu, svatý Jiří pokračuje a říká, tehdy se takový člověk stává tak silný, že je schopen i druhým pomoci ke spáse, zničit tvrdě panující krutovládu a vyprostit ke svobodě vše, co bylo opanováno bídným otroctvím. A tady je možno vidět to východní chápání duchovního otcovství, starectví, nebo místa obecně církevních otců v životě církve, protože v té východní logice, nebo v té pravoslavné logice církevního života, jak to chápeme, tak je tak, že pouze ten člověk, který alespoň, jo, který došel alespoň úspěšně tou první fází toho duchovního života, to znamená osvobodil se teda od toho sevření, od těch kožených suknic a dosáhnul toho prvního vidění Boha. To je samozřejmě, jak už jsme několikrát řekli, je sice skutečné, je přímé patření na Boha, ale je jak to říct, je to pouze první paprsek. No, není to plné, není to, ne, to, to, tohle, tohle vidění Boha neobsahuje plné poznání Boha. Takže pokud ten člověk, který ta úspěšnost je tu první fázi duchovního života, dosáhnul toho vidění Boha v té, jak to říct, v té nejnižší možné intenzitě, tak takový člověk se potom stává duchovním otcem těch, kteří tou cestou chtějí projít, ale ještě ji nedošli, ještě ji neprošli. Jo? Tak říká, že takový člověk se stává se silným a je schopen i druhým pomoci ke spáse a je schopen jako jim pomoct, aby zničili panující krutovládu a vyprostili je ke svobodě. Tady teďka ten pojem svoboda, dneska nevím, jestli to všechno stihneme, tak ten uvidíme, hraje zcela zásadní roli, podobně jako ten koncept toho vztahování se, natahování se dopředu, tak podobně i otázka svobody je zcela určující pro teologii mystického života nebo teologii duchovního života u svatého Řehoře. A proto také Mojžíš předtím, než byl Bohem poslán za svými spolubratry do Egypta, aby je vyvedl z otroctví Egypta, proto předtím Mojžíš musel dojít alespoň k tomu prvnímu vidění Boha. Právě proto, aby byl schopen teda pomoct Izraeli nebo Hebrejcům na jejich cestě osvobození se z Egypta. A nevím, jestli k tomu, co jsme doteď řekli, jestli má někdo nějakou otázku. Dobře, tak pojďme pokračovat dál. A tady snad jenom malý krátký komentář k tomu, co čteme ve 27. paragrafu, kde Řehoř píše. Skrze pánovo tělo se zjevilo božství, díky kterému dochází k odstranění tyrana a osvobození lidí jim z otročených. Tady jenom malá poznámka, mohli bychom tomu říct, mohli bychom o tom mluvit dlouze, ale jenom všimněte si, jak to Řehoř formuluje. Zjevilo se božství, díky kterému dochází k odstranění tyrana. No to je zase strašně důležité, jak pro Řehořovo pojetí, tak obecně pro to pravoslavné pojetí spásy je, že spása předpokládá fyzickou přítomnost božství ve spaseném člověku. Jo, že to, co člověka, a už jsme to, myslím, tady několikrát možná jednou zmínili, že v tom východním pojetí spása vždycky spása od něčeho. Jo, je to v tom východním pojetí spása, znamená spása od nadvlády, smrti, hříchu a ďábla. No, několikrát, myslím, že dneska budeme snad mít možnost to trochu se u toho pozastavit. Bohužel v tom západním pojetí a v tom pojetí té satisfakční teorie a spásy, jak se na západě historicky objevila, tak tam dochází k tomu, co je jako pro východní pojetí těžce pochopitelné, tak tam je to spás, tam je to spasení od božího hněvu. No, tam je teda představená ta Kristova výkupná oběť jako ta, kterou je potřeba zaplatit, aby byl usmířen ten boží spravedlivý hněv nad smrtí hříšníka. Způsobený teda vycházející z hříchu, z hříchu Adama. To je samozřejmě něco, co ve východní pojetí nenacházíme. Tam takový koncept teda se díky Bohu neobjevuje. Takže tam vždycky ta spása je teda spása od, no, od nadvlády, smrti, hříchu, ďábla. A teďka ta spása je podmíněná tím, že v tom člověku, ve kterém tady byl pod vládou smrti, hříchu, porušitelnosti a ďábla, tak teda takovýhle člověk získá možnost účastnit se na božství, to znamená, to božství je v něm fyzicky přítomno a právě ta fyzická přítomnost božství je ta, která toho člověka osvobodí od smrti, hříchu a ďábla, protože člověk sám nemá možnost zbavit se nadvlády hříchu a smrti. Takže jen taková krátká poznámka. Dobře, abychom pokročili dál, přeskočme několik kapitol, několik paragrafů, protože bohužel náš čas samozřejmě limitovaný. A otevřeme kapitolu návratu Mojžíše do Egypta. Jo, potom vidění hořícího keře. Mojžíš se vrací, je poslán do Egypta, aby vyvedl Izrael z Egypta do země zaslíbené. Začíná to paragrafem 35. Řehoř píše, člověk, který se s tím vším obeznámil, no, který teda dostal to poznání v tom zjevení Boha v hořícím keři, tak se opravdu stává Bohem těm, kdo se vzepřeli pravdě a nechali se uhranout materiálním klamem, jenž skutečnou existenci nemá. Takoví lidé s pohrdáním odmítají naslouchat k tomu, který je. To znamená, že Egypťané, že tady Řehoř mluví o Egypťanech, o faraonovi a Egypťanech, kteří odmítli naslouchat Bohu. A Řehoř tady o nich píše, že tady Egypťané jsou tady představení jako ti lidi, jako ti lidi, kteří nedošli toho poznání, a poznání Boha v hořícím keři. To znamená, oni nechápou, že to, v čem žijí, jak říká Řehoř, žijí v tom, jsou uhranuti materiálním klamem, jenž nemá skutečnou existenci. To znamená, to jsou ti lidi, kteří žijí v tom domnění, že kromě tohodle světa viditelného a přístupného našim tělesným smyslu, nic jiného neexistuje. A že tenhle svět má skutečnou existenci, že skutečně existuje. Tak a Řehoř, teda to je zase, tady se vracíme k tomu, k té myšlence toho kosmického klamu, té kosmické iluze. Jo? To znamená, to jsou ti neosvícení lidé, kteří skutečně věří tomu, že tenhle svět je skutečný. To znamená, použijeme opět ten biblický pojem, nechápou marnivost, marnost tohohle světa, protože to nemají s čím srovnat. Žijí pouze v horizontu toho světa, na který můžou vidět, na který si můžou šáhnout. A oni jsou, proč jsou teda, proč jsou uhranutí a proč jsou neustále pod vládou toho klamu? Protože odmítají naslouchat k tomu, který je. No, tomu, který je. To znamená tak, jak se, čo, to je ten, jak se Hospodin, jak se představil Mojžíšovi, jsem, který jsem. Jo. Já jsem ten skutečný soudcí. To znamená právě proto, že nemají tu zkušenost s tím teda zjevením Boha, tak právě proto setrvávají v té kosmické iluze, setrvávají v tom zajetí toho světa, fenoménu, to, co pouze, co není a pouze se zdá a být. A říká, že popisuje, je zahodnotné, považují oni teda jedině to, co je materiální a tělesné a co uznávají ti, kdo se obracejí k iracionálním smyslům. To znamená, že to jsou teda to jsou ti, kteří zapomněli nebo nemají povědomí o té první, o té pravé přirozenosti člověka, což je přirozenost obrazu božímu. A ztotožnili člověka pouze s tím, co bylo člověku dáno po pádu. To znamená, to jsou ty kožené suknice, to je ta podobnost se zvířaty. To znamená, to je ten smyslový materiální život a založený teda na těch, jak říká Řehoř, na těch iracionálních smyslech. A teďka a Mojžíš, a ten, který viděl Boha, pochopil, co skutečně je a co není marné, a teďka chápe, že to, co vidíme kolem nás, jo, není skutečně soucí, je to marné, tak teďka přichází, je Bohem poslán, aby své bratry a sestry, ten izraelský národ, který je pod vládou právě tady těchto neosvícených Egypťanů, to znamená, to je představu chápanou tam, že teďka Mojžíš přichází těm Izraelcům zjistovat, podívejte se, to, k čemu nás nutí Egypťané, to znamená k té práci, jo, k té práci materiální a k tomu otročení, těm tělesným vášním, tak od toho je potřeba se teda vysvobodit proto, abychom objevili ten pravý lidský život. Tak za tímhle účelem se teda Mojžíš vrací do Egypta. Dobře, je potřeba, koukám na čas, je potřeba, abychom opět zase trochu pokročili. Tak i když bychom tady mohli ještě dělat pár poznámek, ale bude asi lépe, abychom se věnovali důležitějším tématům. Tak pojďme se teda posunout dalšímu tématu, a to je, které Řehoř rozebírá, a to je setkání Mojžíše s jeho bratrem Aaronem. Bude nám také, nám osvětluje další efekt nebo další plod toho zjevení, které se dostalo Mojžíšovi v hořícím keři. A Řehoř ve 42. paragrafu tak poukazuje na ten rozdíl, jak se Mojžíš choval k druhým lidem před tím zjevením a jak se choval k lidem po tom zjevení. Říká, Vzpomínáme si, 42. paragraf, vzpomínáme si přece, jak polemická a konfliktní byla Mojžíšova setkání s lidmi na začátku jeho ctnostného života. Ctnostného života, to je jenom připomínka, že ctnost u Řehoře znamená, není žádná etická kategorie, ctnost je souhrný pojem pro charakteristiky božího bytí. To znamená, ctnostný život je život, skrze který, nebo v průběhu kterého se účastníme na božím životě. To znamená, že na začátku tohoto ctnostného života Mojžíš, když jakýsi Egypťan utlačoval Hebrejce, tak ho zabil, a když se jiný Hebrej dostal do sporu se svým soukmenovcem, to znamená, že už tady říká, vzpomeňte si, jak Mojžíš jednal s lidmama konfliktním způsobem předtím, než se mu dostalo toho zjevení. A teďka říká, a pokračuje dál v tom 43. verši, říká, když však Mojžíš vynaložil veliké úsilí a na vrcholu hory, jo, tam, kde teda viděl ten hořící keř, se mu dostalo zasvěcení prostřednictvím světla, pozvedlo jej to k větším dokonalostem duše. Nyní jsou jeho setkání naopak přátelská a pokojná. Tady Řehoř upozorňuje na jeden významný fakt, který hraje potom v té křesťanské tradici velice významnou úlohu, a to je terapeutický význam duchovního života. Duchovní život není viděn pouze v té perspektivě, řekněme, gnoseologické nebo teologické. Ten duchovní život není jenom o tom z toho nevědění o Bohu se dostat k vědění o Bohu. Samozřejmě to hraje svoji úlohu, ale v té východní tradici zvláště je vždycky ten duchovní život zasazen do takzvaného terapeutického kontextu. Že ten pád člověka, no pád teda Adama a Evy, je chápán jako onemocnění té lidské přirozenosti, které potom právě nese všechny ty důsledky. To všechno to zlo, které je způsobeno právě tím chováním, jako Řehoř popisuje, tak není nic jiného, než jsou v podstatě nevyhnutelné projevy té nemocné lidské přirozenosti. Člověk se nemůže vyhnout konání zla, protože prostě je nemocen a ta nemoc se projevuje tak, že člověk se rozhoduje špatně. A potom právě ten výstup, a výstup k Bohu je nejenom výstupem k Bohu, ale v průběhu toho výstupu dochází k uzdravování lidské přirozenosti. A to je, co tady Řehoř chce zdůraznit. Od druhé poloviny 20. století, když se do těch východních pravoslavných zemí dostaly ty různé moderní směry psychologie, které se zvláště od konce 19. století objevily v západní Evropě, tak velice brzo si pravoslavní teologové a psychologové uvědomili, že pravoslavná tradice má svůj vlastní pravoslavnou psychoterapii. A to není nic jiného, než teda je ta metodologie toho duchovního života. Potom další téma, které Řehoř otvírá a které je také důležité pro pochopení antropologie Řehořovi, to znamená to, jak Řehoř chápe, co je člověk, jaká je jeho přirozenost, jaká je jeho historie, jaký je jeho cíl, jaký je jeho směřování, tak je vztah lidské přirozenosti a noetické, inteligibilní přirozenosti andělského světa. Říká ve 44. paragrafu, skutečně se totiž k těm, no teď jako reaguje na to, že Mojžíš se vrací do Egypta a na cestě potkává Aarona a Aaron se stává spolupracovníkem, spojencem Mojžíšovým v boji proti tyranovi za cílem, za účelem osvobození o osvobození Hebrejců. Takže teďka Čehoř jak chápe, jak vykládá anagogicky, jak jsme teda řekli, jak vykládá ten význam toho setkání, toho faktu, že mu Ježíš, Bůh mu dává spolupracovníka když teda se vydává vstříc té bitvě, která má začít potom v Egyptě. Tak jak Řehoř vykládá ten fakt, že dostává spolupracovníka? A říká, skutečně totiž těm, kdo činí pokorky ve cnosti, přidávají také spojenci, které Bůh dal nám lidem. Tito spojenci jsou sice starší než my, protože jejich původ je dřívější, ukazují se však a dávají se poznat právě tehdy, když ve vyšším životě díky horlivosti a úsilí dostatečně zdomácníme a pouštíme se do boje s mocnějšími soupeři. A v tom 45. a potom paragrafu říká, že když to potom chce vysvětlit, říká, existuje jakási nauka zakládající svou věrohodnost na tradici otců. Jo, takže Řeho říká, ano, je tady jakási tradice církevní, která není úplně jasně a do všech detailů rozvedena v písmu, ale zakládá se na věrohodnosti otců a proto Řehoř považuje, protože podle něho tato nauka vychází ze zkušenosti, z duchovní zkušenosti otců. A proto ji považuje samozřejmě za věrohodnou a podobně jako písmo. Takže tady potřeba opravdu může to člověk zpochybnit, ale jenom veme to jako fakt, že podle Hřehoře to, co on tady rozvíjí, teďka ten výklad toho spojence, tak je něco, co je reflexí duchovní zkušenosti těch, kteří žili duchovním životem v tradici východní církve a pustili se do boje s mocnějšími soupeři. To znamená, že jak asi pravděpodobně chápete, Hřehoř teda toho spojence vykládá jako anděla. No, to znamená, ten podobně jako Mojžíšovi předtím, než se pustí do bitvy s faraonem, jemu dá spojenec jako Áron, tak říká Řehoř, tak podobně každému člověku, který dostoupí do vyšší fáze duchovního života a pouští se do boje s mocnějším soupeři. Jo, to znamená, že je to člověk, který vystoupí do vyšší fáze duchovního života, kde prostě potřebuje, protože už bude čelit silnějším soupeřům než předtím, tak je potřebu dát spojence a tím je myšleno anděl. Takhle do dneška ve východní tradici je to chápáno, že skutečně při křtu každý pokřtěný člověk v okamžiku toho křtu tak dostává toho anděla, strašného anděla, který je s člověkem a provází ho na jeho cestě duchovního života, který, jak říká svatý apoštol Pavel, náš boj není proti tělu a krvi, náš boj je proti těm duchovním mocnostem. Takže to je něco, co Řehoř, to dneška v východní tradici je takhle chápáno, že skutečně a pro pokřtění pravoslavní křesťané jsou vyzýváni k tomu, aby ve svém životě si toho byli vědomí a vědomě pěstovali ten svůj osobní vztah, reálný osobní vztah s tím reálným andělem, který tomu člověku při křtu byl dán. A tady bychom mohli, to, jak to je popisuje, že toto spojenci jsou starší než my, protože jejich původ je dřívější, to potom budeme mít na jiném místě, budeme mít možnost se k tomu vrátit. A pak dál teda Řehoř píše, že potom v tom 46. paragrafu tak popisuje toho toho křesťana, který teda skrze křest, protože křest je tím počátkem, jo, toho duchovního života, a tedy toho duchovního boje, který začíná právě teda tím křtem, takže popisuje, když to přečtete podrobně, pozorně, tak v tom 46. paragrafu popisuje ten duchovní život v kategoriích toho boje, kdy teda na jedné straně je ten křesťan, který se vydal na tu cestu duchovního výstupu, duchovního boje, z jedné strany teda na něho útočí, teda ten faraon, to znamená teda té zlý duchové, zlé duchovní mocnosti, a z druhé strany ovšem má ke své pomoci, má teda to anděla, který mu byl dán. Říká, podle této nauky se člověk nachází uprostřed těchto dvou a umožňuje, jo, to anděla a démona, a umožňuje záměrům jednoho ze svých průvodců, jejich cíle jsou právě opačné, převládnout nad záměry druhého. Jo. A pozor, zase opět ten odkaz na toho člověka. Je to, ten člověk rozhoduje o tom, kdo převládne, jestli teda to působení toho démona nebo ta pomoc anděla. Což je v tom úplně jasný, opět, budeme s ním setkávat neustále, ten konstantní odkaz řehoře na význam lidské svobody. Což samozřejmě něco, jak uvidíme, neznáme v tomhle kontextu na západě, právě protože na západě se objevil jiné vysvětlení toho vztahu Boha a člověka na základě predestinace. A to, jak v katolickém prostředí, tak v protestantském prostředí. Samozřejmě v různých formách. Na východě nic takového jako predestinace se neobjevuje. Tam bylo to jasně řečeno, záleží na člověku. A pro koho se rozhodne. Jestli teda pro toho, který stojí na té levé straně nebo na té pravé straně. Říká, dobrý průvodce, to je ten anděl, ukazuje člověku pomocí rozumových soudů dobra, která přináší cnost a které jsou pro ty, kdo správně jednají, viditelná díky naděje. To znamená, anděl ukazuje člověku tu cestu, která vede k dobrům, které přináší cnost. To znamená, když to přeložíme do toho složitějšího jazyka, to znamená, ukazuje cestu, jak se postupně prohlubovat svůj účast na atributech Božího života. Jak neustále postupovat v Boží neporušitelnosti, Boží dobrotě, Boží kráse, zkrátka účast na Boží životě. To je to, čemu nám vede teda ten anděl. Říká, za to jeho protivník ukazuje materiální potěšení. Ta sice neskýtají žádnou naději na budoucí dobra, jsou však přítomná, viditelná, ale lze jich užívat, což otročuje smysly nerozumných lidí. No, tak říká, z jedné strany tady je tady ten anděl, který nám otevírá cestu do toho neviditelného, ale do toho skutečného světa, jo, kde může člověk naplnit ten původní přirozený život. To znamená život v účasti na životě Boha. A ten ďábel, nebo ten démon, naproti tomu člověka se snaží přesvědčit, že tam to vůbec neexistuje, že jediné, co existuje v tomhle světě, a dělá to skrze ten poukaz na ty materiální potěšení, které jsou viditelné, už tady lze je užívat, ale místo svobody přináší zotročení a nemají žádnou vztah v budoucnosti, protože budoucnost nebude existovat. A tady opět vidíme, jak potom Řehoř ukazuje, jakým způsobem teda funguje ta kosmická iluze. No, ta kosmická iluze teda jako to, že jak ji používají, teda jak ji používá ten protivník toho člověka k tomu, aby toho člověka udržel v zajetí pouze těch hranicích tohodle marného, tedy nejsoucího světa materiálních fenoménů. Tak pokročme ještě dále. A zde Řehoř ve 47. paragrafu nám odkrývá něco víc o tom, teda o tom našem spojenci, který je nám ve křtu dán, teda o té andělské přirozenosti, a říká 47. paragraf. Anděl je skutečně v jistém smyslu bratrem rozumové a intelektivní části lidské duše. A právě on se, jak bylo řečeno, zjeví a připojí se tehdy, když je potřeba, k tomu, když se přibližujeme k faraonovi. Tady snad jenom takový krátký komentář. Řehoř při tom svém výkladu té lidské přirozenosti před pádem, tak on popisuje tu lidskou přirozenost, říká, že je isangelos, to znamená, že byla rovná andělské přirozenosti. On představuje tu situaci před pádem následujícím způsobem, následujícím obrazem. Jako jsou v žalmech častokrát je odkaz, když oslavím Boha, že mám oslavovat těmi různými nástroji, tak říká jsou tam, že oslavujte ho čineli. Řehoř bere ten obraz těch dvou činelů, které tím, jak je spojíme, tak vyjde z nich teda ten zvuk, který oslavuje Hospodina. A teďka Řehoř říká, ano, tohle byla situace před pádem. Ten jeden činel je sjednocený, znamená, představuje tu andělskou přirozenost. To znamená, to je ta netělesná, duchovní, inteligibilní přirozenost. Po tolikatí životech, letech v Řecku, tak už ta čeština trošku občas, má, když jsem unavený, tak měla problémy. Ten druhý činel, ten představuje tu lidskou přirozenost, která žila stejným způsobem života jako andělská přirozenost, ale byla odlišná tím, že to nebyla jenom duchovní přirozenost, ale byla to i tělesná přirozenost. Jo, to znamená, že ten anděl nemá tělo, to je opravdu teda jenom podobně jako lidská duše, netělesné i soucno. Člověk oproti tomu od počátku byl stvořen jako psychosomatická jednotka, to znamená jako tělo, jako duše spojená s tělem. Ovšem, to tělo, kterou měl podle Řehoře člověk před pádem, tak bylo jiné tělo, než to, jak ho známe dneska, to, jak je oblečené do těch kožených suknic udělaných z mrtvých nerozumných zvířat. Byla to jiná tělesnost, která právě umožňovala tomu člověku, aby žil stejně jako ten andělský svět vevnitř v Bohu. A to, jak oni spolu žili, tyhle přirozenosti, tak tím, jak se sjednocovali, přestože byly odlišné, tak teda společně oslavovali svého stvořitele. Říká Řehoř, že tady do té dopádu byla teda ta lidská přirozenost byla rovná té andělské přirozenosti, ovšem po pádu pár znamená, že ten jeden činel spadnul. Takže teďka už není možné, teda, aby společně ten andělský svět s tím lidským světem oslavoval toho Boha, protože ten člověk odpadnul z toho světa, o kterém jsme říkali, kde neexistuje, ty kategorie času a prostoru, jako známe dneska, tam je. To je to, co jsme řekli, že to je ta stvořená přirozenost, která existuje v Bohu, není oddělená od Boha. Takže z ní člověk odpadnul, a to je ten pravý přirozený svět, pro který byl člověk stvořen. Člověk od té jednoty s andělským světem odpadnul a objevil se v exilu, v té daleké zemi, v tom světě, ve kterém žijeme dneska, kde teda obdržel následku toho páru, se samozřejmě úplně změnila jeho přirozenost, zvláště ta tělesná teda. A přichází teda ten svět s tím časoprostorem, jak ho známe dneska. A podstata toho našeho života nebo toho výstupu je, snažit se teda navrátit do té původní jednoty s tím andělským světem. V tomhle do dneška ta pravoslavná tradice chápe prostě tu mnížství. No, že mnížství není nic jiného, než snaha už za tohohle života se navrátit do té původní jednoty s tím andělským světem. A je chápán mnížský život jako imitace, napodobování teda toho andělského způsobu života. Že říká se tomu, nevím, to přeložit do češtiny, to schýma, jo, to, co mních obdrží, co člověk obdrží, když se stane teda mnichem, takový určitý druh obleku, tak je to nazýváno jako andělské schéma. Jo. Že v té chvíli ten člověk, která vydává se, když se stane teda potom, když teda se stane tím mnichem po nějakém období teda toho noviciátu, jak se říká na západě, tak tím okamžikem ten člověk začne žít, nebo jeho cílem je začít žít andělským způsobem života. Dobře. Ještě v 51. říká další informace. Říká jenom, že není třeba pochybovat o tom, že anděl je sourodý s duší. No, říká, to je přece jasné, že skutečně mezi lidskou duší a andělem, andělskou přirozeností je samozřejmě evidentně, to jsou sourodá, jsou soucna stejného druhu. A ani o tom není potřeba pochybovat, že předchází našemu stvoření. Další informace podle Řehoře i podle dalších otců. A předtím, než teda byl stvořen člověk, tak předtím byl stvořen ten andělský svět, to znamená ten svět, který je pouze netělesný. A říká, že ani není potřeba pochybovat o tom, že stojí po boku těm, kdo se střetávají s nepřátelskými silami. To znamená těm křesťanům, kteří se křtem vydají na cestu duchovního zápasu. Tak dostáváme se k 54. paragrafu, kde Mojžíš ohlašuje Izraelcům, že přichází doba vysvobození, teda z té kosmické iluze, vysvobození z Egypta, vysvobození z otroctví pod teda tím klamem, z podklamu toho materiálního světa. A říká teda, kdo tedy sám sebe posilnil ve zjeveném světle a získal tak výtečného bratra jako spojence a pobočníka, nebojí se přinést lidu zprávu o svobodě a připomenout urozenou zděděnost po otcích a udělit rady, jak by bylo možné uniknout z těžké otročiny s blátem a s výrobou cihel. Tak má tam několik velice krásně silných myšlenek. Takže Mojžíš je ten, který teda v tom zjeveném světle získal výtečného bratra jako spojence pobočníka v tom boji, to znamená Árona, křesťan, takhle dostává anděla. A teďka, co stojí za pozornost, jo? Co je ta zpráva? To evangelium, že evangelium, dobrá zpráva. A co je ta zpráva, kterou teďka Mojžíš s pomocí Árona jde, podle Řehoře, jde sdělit Izraelcům? Je to zpráva o dvou věcech. Zpráva o svobodě a druhá věc, že jde jim připomenout urozenost zděděnou po otcích. A třetí věc, a udělit rady, jak by bylo možné uniknout z těžké otročiny. Takže zase budeme se k tomu neustále vracet. Ta podstata toho A stojí to skutečně za zvážení, protože v tomhle to je jedna z věcí, ve kterém a jedna z míst, ve kterém se východní křesťanství zásadně odlišuje od západního křesťanství, které tak strašně se trápí s tou otázkou a rozsahu a existence či neexistence lidské svobody, otázky predestinace. A teda při tou všemu tváří tvář všemohoucnosti boží. A jak to je, že ta nauka o dvojí predestinaci, jak se objevila i v katolické i protestantské tradici, že Bůh nehledě na to, co my děláme, jedny předurčil k zatracení, druhé předurčil ke spáse. A tak ta neustále všude přítomná a reference Řehoře na svobodu. Že ta zpráva, to, co on uviděl v tom keří, je, že lidská přirozenost je svobodná. Je svobodná v tom svém smyslu, že s boží pomocí má možnost osvobodit se z té nadvlády té kosmické iluze. Jo. Takže první, takže ta evangelium obsahuje zprávu o svobodě. Vy o tom ještě nevíte, ale můžete být svobodní, když budete chtít. Druhá věc je připomenout urozenost, zděděnou po otcích. Čo? Jak to pochopit, tu urozenost? Ano, to je to, co Řehoř v tom keři uviděl. Uviděl tu lidskou přirozenost, jak byla stvořená a podle obrazu podobenství Božího. Uviděl to, co říká Řehoř, a že ten přirozený život pro člověka je život připodobněný a životu Svaté Trojice. To je původní přirozenost člověka. A samozřejmě tohle je to je to, co dělá člověka člověkem. V tom spočívá hodnota lidské existence, že byla stvořena tak, že je pro ní vlastní žít ne lidským životem, ale žít božím životem. Žít účast skrze participaci, skrze účastenství se na způsobu a boží existence. Tak, jak žije Bůh, tak má žít člověk tím, že bude sjednocen s Bohem. A třetí věc je, že přichází těm Izraelcům říct, že jak je možné, jo, udělit rady, jak je možné uniknout z té otročiny. No, takže to, a samozřejmě to je všechno to tady, tohle, Mojžíš je schopen sdělit těm Izraelcům právě proto, že to sám získal skrze svoji vlastní duchovní zkušenost. Že? Není to nic, co si někde přečetl nebo co si někde vymyslel, ale je to to, k čemu teda došel, skrze to, jak si sundal viděli jsme, když si rozvázal ty sandále, to znamená, že ten obraz toho očištění, jo, symbolizovaný křtem, který potom umožnil, aby teda uviděl ty věci, o kterých jsme teďka říkali. Takže to je to, co přichází Mojžíš zvěstovat Izraelcům. A velice důležité zase ten východní koncept toho starectví starectví nebo toho ta, ta problematika toho duchovního vedení. V 55. říká Řehoř, aby jsme byli pozorní, tak já cituji, aby si se netroufal učit své posluchače a dávat jim rady, dokud tvé schopnosti v tomto ohledu ještě nepokročily prostřednictvím velmi intenzivního a důkladného úsilí. Jo, tak zase ten důvod, že za normálních okolností, pokud to jde, tak ten, kdo se stává tím duchovním otcem a vyvedl druhé, tak musí už mít za sebou a dosáhnutí určitého stupně toho duchovního života. V 56. a 57. paragrafu Řehoř popisuje také něco, co je zkušenost, co je součástí zkušenosti teda toho křesťanského duchovního života, je, že to rozhodnutí teda člověka vstoupit na tu cestu toho duchovního zápasu, takže to není tak, jako by si člověk představoval, že dobře, když jsem teda do té metánie, do toho okamžiku pokání, jo, jsem žil daleko od Boha, žil jsem životem tady tělesným a to samozřejmě přináší spoustu problémů, tak teďka člověk je přesvědčen, že když to všechno, jako, když toho nechá, dá se nastoupit tu cestu návratu toho marnotratného syna a ke svému otci, že se všechno změní a že najednou už nebude problém a že mu Bůh bude ve všem žehnat. A samozřejmě jak všichni, kteří se na tu cestu jednou vydali, tak chápou, že takhle to úplně není. A Hřelož to tady popisuje, když říká, a jakmile, jo, tady když to potom uslyšíme, tu dobrou zvěst, o které tady Mojžíš mluvil, jakmile však zazní přesvědčivější slova, jakmile se ukáže význam svobody a posluchač po ní a posluchač se odváží po ní touží, jo, když teda zjistíme, že bychom mohli být svobodní, že bychom z toho otroctví těm tělesným vášním mohli uniknout, tak říká Řehoř, nepřítel se rozuří a zvýší intenzitu týrání. Ani to se nevymyká naší běžné zkušenosti. Říká Řehoř, ano, to je to, co je potřeba, co je potřeba počítat, že na tom, že průběhu tu duchovní života takhle to přesně chodí. Jo? Že v tom okamžiku, tady se člověk rozhodne, teda vysvobodit se z té nadvlády té kosmické iluze, tak tehdy teda ten kosmokrátor řecký, jak je evangelium označen dělat jako vládce tohoto světa, tak ten potom se rozuří a začne dělat všechno pro to, aby teda člověka z toho rozhodnutí dosáhnout svobody, aby ho od toho odstrašil, aby ho od toho odradil. Říká, mnozí z nich se lépe osvědčují a jsou pevnější ve víře. A takoví lidé pod náporem různých těžkostí dospívají k ocelení. Říká, teďka jsou dvě možnosti na to reagovat, že když teda potom přijdou ty těžké intenzivní útoky, takže jsou ti, které nejenom, že je to neodradí od té cesty ke svobodě, ale naopak je to z ocelí. Ale pak říká, oproti tomu někteří jsou slabší a ti se nechají velkým neštěstím srazit na kolena a vykřikují, že by pro ně bylo lepší, kdyby zvěst o svobodě vůbec neslyšeli, než kvůli ní snáše takové věci. Jo, zase tady opět vidíme, že to, co Mojžíš viděl v tom hořícím keři, tak to představuje, jako, tak to zhrnuje jako zvěst o svobodě. Dokonce tomu, ano, říká to kérigma, to kérigmatis eleftherias, jo, to, co Mojžíš, s čím Mojžíš přichází, teda s čím Mojžíš přichází do Egypta, tak to je pro něho evangelium o svobodě, které je možné s pomocí Boží dosáhnout. Dobře, je 10 hodin, jo, v Čechách 9. My jsme teda začali jsme pozdět, tak jestli mi ještě dáte jenom 2 minutky nebo 5 minut, abych uzavřel tady tuhle kapitolu a zbytek si necháme na příště. Nevím, kam to přesně zařadit, jestli to... Dobře, tak pokud by dáte pět minut, tak je tady jedno téma, které je velice, ale opravdu velice zajímavé, které tady rozvádí, které tady rozvádí Řehoř. Když říká, když mluví o tom, když mluví o o materiálním potěšením. A je to něco, a tím dneska ukončíme, je to něco, co se ještě z jiné strany vrací k tomu, k té odpovědi naší posluchačce, kterou jsme tady prezentovali na začátku a našeho dnešního setkání. A říká v 52. paragrafu, říká, zlomyslný démon, který lidem rád škodí, se snaží, aby ten, kdo mu podléhá, nehleděl do nebe, ale hrbil se k zemi a z bláta plácal cihly. A teďka říká, co to znamená, jo, ten obraz toho, když teda oni tam plácají ty cihly, z toho bláta dávají do těch forem. Říká, vezměme si jakékoliv materiální potěšení. Říká, že tím materiální potěšení a jim se naplňují ti, kteří lační, no, kteří touží po blátě, v uvozovkách, po blátěných potěšeních, ale nikdy se nedočkají, že by se místo v nich, do něhož potěšení ukládají, naplnilo. Věčně se uspokojí a přece jsou vždy prázdní. A podobným způsobem dodává výrobce cihel další a další bláto do formy, která se pokaždé vyprázdní. Zdá se mi, že ten, kdo se zamyslí nad žádostivým rozpoložením duše, tento jinotáj velmi snadno pochopí. No, takže Hřelař tady chce, ukazuje ten, čo, ta otrocká práce těch Hebrejců nebo Izraelců v Egyptě byla tady tohle vyrábět cihly pro Egypťany. To znamená, že teďka Řehoř to bude jako alegorii a podstaty a materiálního smyslového života, která je, ta alegorie, pokud máte 5 minut, tak je velice zajímavá. Říká Řehoř. Takže ten základ toho obrazu je, že z bláta plácáme bláto, dáme ho do formy, když to tam ta cihla, čo, na tom slunku pravděpodobně, když tam stuhla, zkrátka se ta cihla se udělala, tak ji vyklopíme a dáme do té stejné formy, tam dáme zase bláto a tak furt dokola. Ta forma přesto, že ji furt plníme, tak ona je furt prázdná. Teďka tady tenhle výrobní proces Řehoř bere jako určitou alegorii k tomu, abychom poznali podstatu materiálního života. Aha. To říká, že stejně teda ti, kteří jako touží, nebo kteří žijí způsobem tak, že uspokojí svoje tělesné touhy, tělesné vášně, tak i oni oni se toho nedočkají, protože sice se věčně uspokojují, ale přece jsou vždy prázdní. Jo? To znamená, že tady ten nekonečný proces nemá žádného postupu, prostě je to furt dokola, furt to naplně vyprazňujeme a tak dokola. Abychom to říká, ačkoliv totiž člověk naplní svou touhu potom, oč usiloval, tak jsme v 61. paragrafu, jakmile se jeho touha obrátí k něčemu jinému, stává se opět prázdným a lačným. A toto se v nás děje stále a nikdy to nepřestává, dokud člověk neunikne materiálnímu způsobu života. A v druhé homilii na knihu Kazatel, že už tu stejnou problematiku popisuje trošku, řekl bych, trefnějším nebo jasnějším způsobem, a tak mi dovolte, abych vám to jenom přednesl a tím teda dneska skončíme. Podle Řehoře, ten jeho koncept spočívá na tom, že existuje, vzpomínáte, jak jsme si říkali, že člověk v základě určitě lidské přirozenosti je pohyb. Že přirozenost není nic jiného než ten princip pohybu. A teďka záleží o to, akorát ten člověk v neustálém pohybu. Tak jenom otázka, jakým směrem se pohybujeme, jestli Bohu nebo od Boha. A teďka, co je podstata pohybu podle Řehoře? Podstata pohybu podle Řehoře je to, že pohybujeme se proto, abychom uspokojili to, po čem toužíme. abychom uspokojili to, po čem to, že to je podstata pohybu. Kdybychom, říká Řehoř, kdybychom tady tohle neměli, tak prostě člověk nežije, nemá důvod se hýbat. A teďka Řehoř říká, že jsou dva druhy touhy. A je touha po duchovních věcech, to je ta přirozená naše touha, a potom je touha po věcech materiálních. Ta touha, která se v nás objevila potom, když naše duše byla oblečena do těch kožených suknic. A teďka on chce, tady na tomhle chce ukázat, jaký je rozdíl mezi těma dvouma pohybama. Ten pohyb, který je veden naší touhou po duchovních věcech, to znamená po Bohu, nebo naší touhou po materiálních věcech. Řehoř říká, že jsou, že nebo používá stejný pojem, pojem idoní, české jako hedonický způsob života, hedonismus. Existuje teda potěšení nebo rozkoš jak duchovní, tak tělesná. A teďka člověk, buď je teda ten člověk duchovní, to znamená, že touží po uspokojování té duchovní rozkoše, to znamená toho duchovní počtení, to je to, co člověk zakouší, když se účastní, když se participuje v Bohu, v božím životě. A nebo je ta druhá touha, to je ta, kterou všichni známe, to znamená, to je to, když ta naše touha je směřována k věcem materiálním smyslovým, ať je to otázka jídla, ať je to otázka sexuálního života, čeho. Samozřejmě všechno tady tohle děláme proto, protože uspokujeme svoji touhu. A teďka samozřejmě říká, že to přirozené pro nás je hýbat se tím, abychom uspokojovali abychom toužili po té duchovní rozkoši, ale ne po té tělesné rozkoši. Teďka říká proč. Ta tělesná rozkoš, a ještě existuje jeden velice významný pojem, který Řehoř v té své teologii duchovního života používá. Vždycky se to jmenuje kóros, což znamená nasycení. A to je velice důležité pro pochopení rozdílu těch dvou pohybů. Pohybů směrem k té duchovní rozkoši nebo k té tělesné materiální rozkoši. Tak říká, že všichni to známe, začneme s tou duchovní rozkoši, s tou tělesnou rozkoši, protože s tím máme všichni zkušenosti. Říká tam, že jo, říká, všimněte si, tam existuje jedna následující zvláštnost. My vezmeme si žízeň. Člověk dlouho nepil, má žízeň, tak má touhu po a teďka chce tu, tak má touhu po vodě, protože žízní. A když se napije, tak co on udělá? Co udělá to, co říká Řehoř, když se potom teda účastníme toho objektu své touhy? Když se napijeme, tak to napití tu touhu zabije. Jo, ta touha zmizí. A člověk ji nemá. Říká, tady je ten zvláštní paradox toho tělesného života. Proto je to jako právě ty formy, jo, že tam dáváme cihlu, vyklopíme to a zase je to prázdný. Znamená, u nás se objevila touha, proto my se hýbeme, abychom tu uspokojili. Ovšem, to uspokojení té touhy nejenom není pouze uspokojení ty touhy, je zároveň i umrtvení, zničení té touhy. A proto jsme znovu na začátku, že člověk se chce najíst, má hlad a teďka, když teda touží, že touží potom jídle, aby se najedl, v okamžiku, když se nají, tak ta touha zmizí. A člověk je zase tam, kde byl předtím. Že? V sexuálním životě to stejné, že? Ve všech těch tělesných nebo smyslových rozkošech to je. A teďka pojďme se podívat, jak to funguje podle Řehoře v té duchovní oblasti. Tam to funguje přesně obráceně. Říká v druhém kázání na knihu Kazatel. Říká, že pokud teda mi touží, pokud se člověk vydá tou cestou uspokojení, nebo tou cestou touhy, kterou je veden po Bohu, tady ještě vezmeme Řehoř na jednom místě, nebo na mnoha místech, říká, že Bůh je to jediné erásimo, že Bůh je že Bůh je to dobro, to jediné dobro, které v člověku vzbuzuje, on říká ten pojem, to se to je proč, tu erotickou touhu. Říká, to znamená, že Bůh na člověka působí tak, že v člověku vzbuzuje touhu po Bohu. A Řehoř Sválně používá ten, říká, mluví o té erotické touze, aby zdůraznil tu intenzitu té touhy, kterou Bůh v nás vzbuzuje, abychom po něm toužili. Říká Řehoř, že samozřejmě ta touha, pokud jako člověk teda dojde, dostane se na určitou fázi duchovního života, tak najednou tu touhu, kterou Bůh v něm po Bohu vzbudí, je tak velká, že mu dá tu sílu, aby se odvrátil právě, aby se osvobodil od všech těch materiálních pokušení, od všech těch materiálních slast a potěšení a vůbec a je zcela indiferentní člověk. Už o ten svět, ta kosmická iluze vůbec nezajímá. Je zcela obrácen a pouze a potom k tomu předmětu té své duchovní touhy, to znamená po Bohu, který v něm vyvolává tu intenzivní touhu. A tak, jak to funguje tam, říká Řehoř v tomhle případě. A říká, že tady je strašně důležité, že tady v tomhle případě, v té oblasti té duchovní touhy, tak tam právě neexistuje ten kóros, tam neexistuje to nasycení. Jo, to jak jsme řekli, že teda, že když uspokojíme ty svoje tělesné materiální potěšení, tak přijde okamžik, když jsme nasycení a tím pádem zanikne ta touha. A už vlastně musíme čekat, než se v nás znovu objeví. Tak říká, že v tom případě toho duchovního života, tam neexistuje to nasycení, tam neexistuje ta možnost být naplněn a říct si, tak mi už to stačí, už jsem nasycen. Říká, že ne, ale říká, že ta naše účast v tom objektu té touhy, teda v tom Bohu, a naopak, ne že ona umrtvuje tu touhu tím, že nás nasytí a řekneme si, tak to nám stačilo, zastavme se, není potřeba jít dál. Naopak on říká, že ona a tamto nasycování nebo tamto uspokojování té touhy, tu touhu nejenom, že ji neumrtvuje a neničí, ale onu ještě zvětšuje. Říká, že čím více my se teda užíváme toho, čím více si užíváme předmětu té touhy, to znamená toho Boha, skrze tu účast v tom božím životě, tak tím více se zvětšuje naše touha po něm. A říká teda, to naše zakoušení toho dobra ještě tu touhu potom dobru zvětšuje a zase tady tohle, ta zvětšená touha zvětšuje zvětšuje možnosti našeho zakoušení toho dobra a tak to jedno zvětšuje to druhé a takhle to jde do nekonečna. Říká, že tohle je právě ta podstata toho účasti, té účasti v životě na Boha, že v průběhu toho našeho zakoušení, uspokojování té duchovní nebo touhy po Bohu, dochází k tomu, že se zvětšuje naše kapacita obsahovat, pojímat Boha. Takže to přesný opak toho, co se děje v případě toho materiálního potěšení. Tamto uspokojování té materiální touhy vede k tomu, že ta touha je zastavená a pak se rodí znovu stejná. Takže tam to uspokojování tu touhu zabíjí a říká, když to v tom duchovním životě, tam to uspokojování té touhy, tu touhu ještě více zvětšuje. A nejenom, že zvětšuje tu touhu, ale zvětšuje i schopnost lidské přirozenosti pojímat stále více a více a více Boha. A tím se vracíme to, s čím jsme začali na začátku, to naší odpovědí, naší tazatelce, jak tedy pochopit to, že ten člověk byl už stvořen v podstatě dokonalý, protože už byl v Bohu a měl před sebou nějaký úkol dál postupovat. A to je přesně právě tady tohle. No, člověk tím, jak byl stvořen takže byl zasazen teda do toho božího života a řekli jsme, Bůh v něm vzbuzoval touhu po sobě. To znamená, že veškeré to směřování té stvořené a lidské přírody před spádem bylo zaměřeno, ten její pohyb byl zaměřen exkluzivně pouze na to uspokojovat tu, a jak říká Hřiš, tu erotickou touhu po Bohu. A když teda, a v okamžiku, když člověk ji uspokojil, tak tady tohle uspokojení, tu touhu, jak říká tady, v tom textu říká, ji ještě více rozvířil. Ještě více ji, jako když fouknete do plamen, ještě ho zvětšíte. A tahle zvětšená touha potom zvětšila schopnost, co říká dektikotita, zvětšila schopnost lidské přirozenosti Boha do sebe přijímat. Tak to by bylo z mé strany pro dnešek asi všechno. Došli jsme do 62. do 62. nebo do 60. ano, do 62. do 62. paragrafu. Takže nevím, pokud máte někdo nějakou otázku, chtěli byste se na něco zeptat? Pokud ne, tak mi dovolte, abych vám poděkoval za dnešní účast. Omlouvám se teda za ty technické potíže na začátku našeho setkání a budu se těšit opět za 14 dní.
Tak my děkujeme vám, otče.